Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxi bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxi bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Kechirim masxining qurol aslahalar ro'yxatidagi eng qudratli vositalardan biri. Qanday qilib kechirish mumkinligini yoki nima uchun kechirish kerakligini dunyo tushunmaydi. Kechirim odam odamga bo'ri bo'lgan dunyo uchun tabiiy hol emas. Bundan tashqari, kechirimda og'riqni yengishga to'g'ri keladi. Chunki har bir ko'ngilli harakat ortida sotqinlik yoki og'riq yotadi. Lekin kechirishni istamaslik yanada ko'proq og'riqni tug'diradi va odamlarga kuchli hissiy, ijtimoiy va jismoniy zarar keltiradi. Bir osiyolik masxiy advokat shunday deydi. Masxiylik boshqa dinlardan nimasi ila farq qiladi yoki masxiylarning o'zlari nimasi bilan farq qilinadi va barcha dinlar bir xil narsani targ'ib qilmaydimi deb so'raganda, men javoban bizni kechirish qobiliyati ajratib turadi deb aytaman. Sizdan hattoki kechirim so'ramagan holda ham kechirish lozim. Iso xoshda aytgan ilk so'zlari kechirim so'zlari edi. U shunday degan edi. Ota, ularni kechir, chunki ular nima qilayotganini bilishmaydi. Isoni xoshga mixlovchilar undan kechirim so'ramadi. Lekin Iso ularning kechirimga muhtojligini sezdi. Kechirim faqatgina muqaddas ruh kuchida haqiqatan mumkin. Kechirimda Xudoning sevgisi ancha ravshan namoyon bo'ladi. Biz Xudoga o'xshash bo'lishga va u bilan hamma narsadan monandlik kasb etishga chaqirilganmiz. Kechirim bu aziyat chekkan kishini xafalik hissidan ozod etuvchi shaxsiy tashabbusdir. Bitik qisman bo'lmagan yoki o'zidan soqit qilingan kechirimni talab etmaydi. Kechirim to'liq va barkamol bo'lishi va ozor beruvchiga nisbatan salbiy hissiyotdan yiroq bo'lishi hamda u bilan o'zaro aloqani o'stirish va tiklash lozim. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bordi ustida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.